Я не мав жодного наміру спати останні ночі в рідному помешканні на голій долівці. Однією самотньою ніччю більше чи менше. Матіас має їжу, дах над головою не мерзне. Чого ж ще бажати старому собаці? Я ж мав лише матрац на голій долівці в голому однокімнатному помешканні, яке завтра наповниться новими меблями, новими барвами, новими запахами, новими голосами. Я був у дорозі до маминого мовчазного світу, до смороду обшарпаних меблів та старого пса. Я немов прямував у пастку до краю прірви. Чи так почуваються люди, що зважилися накласти на себе руки? Коли мене покинула Кайса, я хоч і страждав від втрати, та все ж мав за що вчепитися. Не дали збожеволіти нескінченні нічні розмови з Андерсом про те, що є на світі і інші жінки, про те, у що попри все віриш, а ще була сліпа лють безвинно зневаженого та приниженого, бо я не бачу у всьому, що трапилося, власне вини. Я встав з матраца, відчинив вікно. До тротуару було далеко. Нема вже кого звинувачувати, зовсім нема кого. У двері подзвонили. Колись дуже давно був такий час, коли дзвінок у двері змушував мене вихором летіти до передпокою. Однак мене завжди чекало розчарування. То був не він. Мама ж не могла збагнути, чого я лечу сторч голов, вибалушивши очі. Тепер вона померла, забравши його зі собою в могилу. Знову задеренчало біля дверей два пронизливих дзвінки. Я пішов відчиняти. Мені було байдуже, навіть якби прийшли нові господарі, аби вишпурити взашій мене підстаркуватого дурня, який не вміг вчасно вступитися з дороги, коли настала черга інших. Мені було начхати на них, як і на все інше. Не начхати було хіба можливо на Марію, яка, не мовши ні слова, пішла собі геть, змигнувши чорним пальтом між деревами. Чи мав я її наздогнати? Чи цього вона хотіла? А я сам цього хотів. Я забув її запитати, подумав я. Усе своє життя я завжди забуваю запитати. Я відчинив двері. На порозі стояла вона. Я спантеличено витріщив очі. «Привіт», – сказала вона. «Що, ти мешкаєш тут?» «Ні». Вона усміхнулася. «Звідки ти довідалася, що я тут мешкаю?» – отямився врешті я. «Але ж ти тут не мешкаєш», – засміялася вона. Я почервонів знову. «Ти не запросиш мене до хати?» Не чекаючи відповіді, вона прослизнула повз мене, безпардонно увійшла до вітальні, стала посеред кімнати, зацікавлено озираючись навколо. «Як тут темно, може увімкнеш світло?» «Ні, тут немає світла».
«Немає світла?»
«Ні, я звідси виселився». «Що ж ти тоді тут робиш?» Вона повернулася до мене, і, незважаючи на темряву, я чудово знав, який у неї вираз обличчя, маленька борозенка між бровами, серйозний викличний погляд, усмішка, весела і глузлива водночас. Її з'ява здавалася мені нереальною, ніби нічого й не трапилося. Немов за 20 років ми задумали продовжити з того місця, на якому зупинилися. Немов усе своє життя я так і пробув хлопчиком-рибалкою на селі, хлопчиком на літо, який ріс без тата і завжди шарівся, пітнів і ніколи не міг спромогтися на влучне слово. Я тільки прийшов забрати оцього матраца. Оцього матраца? Вона засміялася і сказала: «Ти ані трохи не змінився». Мама спакувала мої речі до великого старого наплічника, якого я називав татовим, але в цьому, звичайно, не зізнавався. Вона поклала туди мій одяг, поклала два гребінці, зубну щітку і три чималі брусочки соснового господарського мила. «Пильнуйся, щоб бути чистим і охайним», – звеліла вона. «Чистим та охайним ніколи не доводиться червоніти від сорому». За всю ніч я й ока не склепив. Було над чим подумати. Торік у таборі я навчився, ясна річ, веслувати. Та ану ж раптом забув, як це робиться. Я взяв свою хокейну ключку, приніс з кухні мітлу з довгим держаком, сів на ліжку і прилаштував оте причандалля, немов до весла. Змахнув. Чи не забуло тіло торішньої науки? Гребти слід спокійними рівними рухами, щоб весла не вискочили із кочетів. Ректорова родина, що це таке? Хто вони? Але перед світанком я задрімав,